2344 zenbakiaren azalean, hirugarren silaba agertzen zaigu. Mikel Azurmendi, Argi Astekariko kazetaria, egunon.
Baita lanekarriere.
Erdiko kaieran, Odei Barroso, Maili Sarasua eta silaba.
Bai, eta alasi adierazi dugu, hirugarren silaba, eran baita Siberu Lapurdi eta Bazena Farroko bersolarin zapelketa, eta bersolari gaztena batetik, Maili Sarasua, eta bestetik joan den, edo joan den urtean, edo di, dela bi urte, okeriz ba naiz, ba, zapeldun ordea, ba, gelitu zen, Odei Barroso, bakoitza bere zitasunak dituelako, eta tira, beste merituak bat ere kendu gabe, hori gari ditugu izpide, eta elkarrezketa luze egin ere, aldarrik apenez bete behar dugu Baiona, biziari buruz zizkazten duzu bersoen bidez, ere, bersoak, hori dio Maili Sarasuak, bersoak ematen du euskara gutxian den eremu bat, tira, luz eta zabal aritu gera, noskin nola hasi ziren, ze garaitan, eta egiarran, ba, Maili Sarasua lazkarai, ba, bueno, aitaren gandik eta familia gandik datorkio izuzen ere, aitaren partetik esena, benan, amasei urte edo amasazpi urte besterik ez dauka, orduan, ba, badator eta antza denez gogotsu, kontatu digu, aitzuzen ere, bere bilbia zin den, baita ere ezagunago balin bada Odei Barroso, eta Odei Barroso kontatu digu, eta beti ere badira berezitasunak, ez? Nola be Odeiren kasuan ba etxean amak ba ikasi zuela, bilbotarra da zuen, zendu ba izen duela urte bat edo horrela, ba euskaldun berria, eta aitak ez behidu euskaraz egiten, ulertzen du erdia hola, baina joaten da bera sustengatzea, ez berdina da duari gabe Maili Sarasuaren kasua, baina, ba, adierazgarriak, eta gero ere, ba, esate baterako bitxikeri bat, Odei Barroso zen baita Maili, eta bada, Maili Sarasuaren irakaslea, berso gintzan eri baita ikastoletan, eta zera dio Odeik, ez bitxia da, aziazkenetan berso eskola dugu, lizioan eta ni irakasle noa ara, eta zehartean hemen bertan biltzen gara besotarako, eta Maila berekoa gara, truke polita da berezia, jaren nahi baita zenpereko txaldean, larraldean biltzen baitira, eta bueno, aritu dira zer nahi duten, zer espero duten, ba, bueno, ohikoa ez, hain gazteak izanik, oraindik ere asko omen dute ikasteko, ari dira beraien, Odeien kasuan, ageriago edo berak diolako bersokera hori bilatu nahian, baina aurreratuago dago Maili baino, baina hala ere pues oraindik ez du aurkitu ba bere bersokera, eta are bon gutxiago edo oraindik gazteago ez dauka bersokerarik Maili Sarasua berak. Tira, ba hori da nahiko nuketera pues egun ona pasa, eta bereziki iparralde honetan ari behin naiz Hendaiatik, iparraldean baldin bada, ere, ba, bersoa entzun dadin, eta euskara entzun dadin, eta euskal, bueno, espresa bide hau, ba, zabaldu da ira, hori da jute.
Asteko gaian guztien onerako ekonomia.
Bai, guztien onerako ekonomia izuzen ere, bueno, arrakasta edo bintzat indarra hondi zabaldu den ekimen badak Christian Felberren liburuaren karitara edo horren ondorioz, bestseller izan baizena uste eta Alemanian, eta, bueno, bera maizu hartuta, han hemenka, pues, ari dira lantzen, ez, Austriarra dugu bera, eta horrela dio Urko Apaolazak, elkartasuna, konfianza eta duintasuna eguneroko bizitzan estimatzen ditugu baloreak dira, ba, berak alderrikatzen dituenak, horiek ekarri ditu ba, erreportaje zabal honetan, eta kapitalismo lehiak hor basatiaren aurrean jendeak, enpresak eta herriek elkar ulertzeko edo ulertzen hobetu funtzionatzen dutela dio Felberrek, oheratu gaitezken norbaiten kontra. Bueno, Valentziako muro dalkoin, mikrobinia, proiektua ba, jarri dute martxan, beti ere, ba, honen eta, bueno, asmoen eta nahien eta teorien edo bintzat eta arian, eta guztien onerako ekonomia bat landu dute udalerri horretan. Reportajea modu garraz batean azten da, gorputza erregaiz busti eta zu eman zion bere buruari gizasemeak. 57 urte zituen, 4 seme alaba eta 30 urte zeramatzan France Telecom enpresan lanean, eta 2011ko ekainekoak aurreko urtetako 10 biktimen zerrenda loditu baino zuen egin. Eta dira, bera, alferrik izan zituen telefonia mugikeroaren erraldoiak, iaia lau mila eta bost milioi euroko irabaziak urte hartan langileak problemak bat zuen. Zerbaita, asko produzitzen du bat France Telecomen, baina bereien eta langile korregatik ez dute zea onurik aurkitu. Bo, laburean, neurri esanguratsuak, banku demokratikoa egin, ondasun pribatua, ginezko soldata lantzea, enplegoaren banaketa, aztarna ekologikoa, demokraziaren, edo demokrazia zuzena. Guztien horreako oinarrizko irizpideak hori dira, eta duari gabe hori bagaratzeko behar da, ba, bueno, hornidura ondo finkatu, finantziazioa, langileak eta jabeak. Zelberrek ez du ezer asmatu, guztien onerako ekonomia jasotzen dituen eredu batzuk aspaldi aplikatzen dira zenbait mugimendutan, banku etikoa, ekonomia solidarioa edo eta bidezko merkataritza kasu. Euskal Herria etorri eta Bilbora inzuzen ere, hor dugu Valentin Zurbanoren esperientzia, guztien onerako ekonomiaren Bilboko koordinatzailea baita. Eta kontatu digu hain zuzen ere nola zizen, ba, beti nola zizen, edo nola azide delako ba, ekonomiaren arian, eta hain zuzen nabarmen dudu, ba, zera, baneraman denboratxo bat haren atzetik, esan da behita, aipatu dugun egilearen atzetik, Christian Felberen atzetik, baina, bueno, interneten atak mugimenduaren orrialdeak eta bideo segituz gero, Arizmendiarreta ere lagunak elkarteak itzaldi bat antolatu zuen, eta areziekin egin zuen topo, eta, bueno, Euskal Herrian, ba, indartzen ari den ekimena ere bada. Esaldi hau idazten ari garen unean, dio Urko Apolazak, 856 enpresak, 48 politikarik, 147 erakundek, edota 2857 lagunek eman diote babesa, guztien onerako ekonomiari. Ba, hurbildu erreportajera eta gehiago zagotu duzu.
Pertsonaia aldiz, Luis de Pablo musikagilea.
Bai, alaxe dugu, nazioarte mailako ospea duen musika egilea, irakasle eta irakasleen irakasle, fina, ezaguna, baina horrela azten da Miguel Elustondok abietutako edo egindako elkarrizketa. Bihotzekoa izan duzu udan, justo galanta, eta alaxe kontatzen du. Izanik ere, 82 urte dauzka Luis de Pablo ba, musika egileak, Bilbon, ba, 1980-an jaioa edo sortua. Udan izan duan bihotzekoa ez da mingarri izan, baina bai oso larria, hiltzen ari zarela jabetzen baitzara, bazoa zela, errelojoa geratzen ari zaizula, zaila da saltzen, eta nahiago dut esperientziak ez baduzu, ba, eta nahiago dut esperientziak ez baduzu, zan, ba, mia eskerzaten dio, mia jeruzten dut, alegia, ba, ez du ezagutu, eta alako irri batzuk eta adirazi ba, dizkiot elkarrik, ez dena, hiltzen ari zarela, hor nun agertzen den naturaleza ama. Bueno, kontatu digu eta kontatzen du ba, sakonetik nola bizi izan duen aizuzen ere ba, eriotza. Baina bueno, horretaz gainera ez dago dudarik musikaz eta sorkuntzaz ari direla. Eta pensalari ez, esate baterako, egun askotan leporatzen zaie pensalari iei ez dutela parte hartzen gizarte lanetan, baina nola parte hartu dio berak. Uste note zaio parte hartzen, ezertarako balio du haien parte hartzeak, ez zenbaiteko solan ederra ditu argitaratuak edo argitaratu zain, baina berdin dio ez dute bat ere eraginik. Nunbaitan, bueno, ba, bueno, kritiko agertzen da hain zuzen ere, ba, nunbaitan gaur egun, bain bat, bai pensalari edo sortzeileen lanak, ba, ez direla, behar bezala agertzen. Tira, konsumo musikaren kontrako ere bada, eta gero zera dirazten du, labur zurrean, elkarrezketa horruzten dizuet, zule lagunak, zea krisiari buruzko pasazte batekin, ez? Ez omen da inoiz horrelako krisirik izan. Favorez, egin dezagun kontu elkarrizketa hau 1986ko ustailaren 15ean dugula. Handik hiru egunera gerra zibila Espainia, handik hiru urtera bigarren mundu gerra. Oraingo krisi hau jolasa da ordukoarekin konparatuta. Bai, bitxia bada gure gaur egungo krisia. Bai, segurazki hitz batek baino gehiagok adierazi behar dute egungo krisiaren nolakotasuna. Horra, elkarrizketa.
Aste honetako argian ere, osasun bidea Nafarroan eta aldaketak.
Bai, bere laburrean, laburtzen dudan, larrialdetako medikuen guardia presenzialak endu nahi dute Nafarroakoan bat, zainbat herritan. Hori dio hain zuzen ere, larrialdetako medikuak Joakin Grau Tasak. Kontua kontu, osasun bideko, osasun bide, ba, espari adiraziko dute, ba, Nafarroko, ba, osasun publikoa da. eta bueno, ba osasun bideko lehen arreta eta larrialdi zerbitzuan aldaketak egin ditu Nafarroko gobernuak. Erreforma hitzak murrizketa eskutatzen duela salatu dute mediku eta erizainek. Eta larrialdetako guardia presentzialak ezabatuz landa eremukoak kaltetzen dituela kezatu dira Pirinioetako herritarrak. Grau tasa Tafallako larrialdetako mediku eta Zangozako osasun ingurumen eta gizarte gaietako zinegotziak argitu dizigu erreformaren nondinorakoak. Eta ni bi tarte edo lerro nagusi aterako ditut. Abisua jaso eta etxean egonez gero larrialdere iristeko denbora gehiago beharko da. Zer egin du erreformak horren inguruan? Denbora hori 20 minututik 30 minutura aldatu. Esan le baita ari balin bada gera larrialde kontuetan, baina 10 minutu beranduago irete daitekeela ambulantzia bat eta gaixoarengana. Pirinioetako herriei eta herriberari eragiten edo eragingo die batez ere irizpidea izan baita biztanleria aurriagoko herrietan ezartzea lantokiaz kanpoko guardia, berdintasun printzipioren aurka doa. Bueno, kontuan har dezagun, Iruñan gaudela eta Nafarroa zabala dela eta herrizka asko dagoela eta olakotarako ba ez dagoela tokian toki alako, bueno, medikorik eta larrialdetako bitartekorik. Murrizketekin gauzak larriagotu dira. Porxe.
Termometroan Jose Felix Azurmendi elkarrizketatu duzu.
Bai, alaxe da, liburu baten karitara, aski ezaguna dagoeneko, liburuaren izena dugu PNV eta Kronika Okulta, 1970-1977 doan aldikoa. Eta, bueno, horretaz gainera, baita ere gaur egungo politikaren inguruan ere, galdetu diogu, lotzeko non baitan, bai Ezker Abertzalea eta PNV. Eta EAJ, eta bueno, lau, zenbakitan edo lau lerrotan hobek izan da, labur bulduko dut, berak diozkuna. Ezker Abertzaleak EAJaren beharra dauka, horrela ulertuta edo irakurrita, bueno, eskatzen du gero elkarrizketa eta azpian dauden gehiuntzeko itzekin lotzea, ez? Dena den, berak dioenez, eta algian egin zitzaion elkarrizketari jarraikiz, Urkulluri egin zitzaion elkarrizketari jarraikiz, zera dio, Urkullu Quebekeko bideari segitu beharra aipatzen du, orduan, gogorazi beharko zaio. Nun baitan, gaur egungo Ezker Abertzalearen aldetik eskatzen du ez egitea alako oposizio gogorra, bala urtean segimendu moduko bat egitea, eta berak aldarrikatu dituena edo hitz eman dituenak, gero ere ez egitea, eta lau urteren ondoren ez baditu betetzen, orduan saiatzea nobaitan gobernora iristen. Baina hori xe guztia da, hain zuzen gaur egungo politikaren inguruan, ze PNV eta Kronika Okulta esan bezala, transiziora arteko sortzen denetik eta transizio arteko, bueno, historia jasoten liburu interesgarria da, eta horretaz aritu gera, eta horren gainean ere, pare bat adirazpen, kritiko beti ere, buruzagia dira EAJakoa zein Ezker Abertzalekoa, gaur egungo garaira egokitutako historia eta moldatu dutenak. Modu horretara, herri honen egoera baretze lagunduko luken historia erakargarriago bat galdu da. Bera kritikoa da, eta esaten du, hain zuzen ere, 20 urte haietan EAJaren eta etaren artean izan ziren harremani buruz, ez dela, hainbeste ikertu eta sakondu eta askotan badaudela magizki ulertzeak, eta ez dira bezala kontatu, ez? Tira, luze joko luke liburuan azaltzen denera agertzea bera eta elkarrizketa horretarako dago, ez? Eta hor egun eratorrita eta galdetuta independentziaz eta horakota zera dio. Ez dakiz zein diren gakoak, ez da oso argi ere euskal auziaz zer ulertu behar den. Orde argiago daukat egin beharreko bidea interesgarriago dela bere helburu nagusia baino. Gaur egun bera pentsatzen du, helburua dudarik gabe jarri behar dira, baina importanteena da egunetik egunera egin beharrekoa ondo zehaztea, eta hortaz ari denean ari da abertzaletasunaren esparruaz.
Bukatzeko, Mikel, termometroan ere Lakuntzako Anemiren 70-goienari egin diozu elkarrizketa.
Eta agia luzatu naiz eta ea laburrean aritzen daizen. Hemengo jendeak ez daki ETB iru dagoenik ere. Adierazgarria, interesgarria da interesketa, ze da, bueno, bai euskararen inguruan, irakaskuntzaren inguruan, baina lakuntza, sakanako, Nafarroko sakanako lakuntzaren erradiografia bat egiten du, ez? Eta askotan, ba, ditugun iritziak eta usteak eta horrela, hankaz gora, ba, jartzen zaizkigolako elkarrizketa bat irakusterakoan, badaude datuak nola ziren herri hori, gaur egun herri horiek eta bera doaztenean, 2001 mila babizta lingurua zeukan, eta 10 urte geroago, ba, 200 gehiago. Tira, hor badaude arrazoiak, joan deneko hamarkadetan eta ekonomiaren ondorioen eta ondorioz eta nola bildu den jende hortara, horrek ekartzen duen, bueno, oso ondo kokatuta dagoelako bai Gasteiz, bai Iruñara, bai Donostira, bai Iparraldera, bai Iruñara esan bezala joateko, baina hori soziologia da, eta irakaskuntzan hain zuzen ere, ba, euskararen egoeraz pues, aritu dira, ez? Eta, bueno, hainbat printza atera dezaket, esate baterako esaten du, ez? Umeek beraiek artean ez dute euskara erabiltzen, gurasoek beraien artean ere ez. Nork erabiltzen du gehien? Umeek, gurasoekin eta gurasoek umeekin. Euskararen berezitasunetako bat. Baina noski, lakuntzan euskaraz egiten da. Baina gehien bat ja jubilatuek egiten dute eta hainbat eta ondo ere egin eta ika ere lantzen baitute. Galdetuta ere, bueno, lakuntza izango zela iraganean herri euskalduna, ba oso adierazgarria, ba bai. Zarre diote gerra garaian bai apeza bai alkatea, las fuerzas vivas, euskalduna zirela, baina ez euskaltzaleak. Zede baita gara jartza frankista, ez? Maizu militar izan dako omen zen, bat ere ez euskaltzale, euskalduna, horregatik. Haiek eragina handia izan omen zuten, hemengoak erdaldundu ziren, kanpotarriak ez ziren euskaldundu. Esan dut hori da argazki bat, ez? Gero, hasen urtetan, ba, jende asko bildu da, lana dela medio, etorkin asko, etorkin, esaterakoa, estadotik kanpokoa, marokearrak eta bezalakoak. Guraso etorkin batez zionez, bere semeak hemen euskara ikasita erdera ere ikasi zuen, eta bere ilobak altsatsun, aeridura joan da erdera ikasteko zailtasunak izan zituen. Esan da baita, ez, askotan aipatzen baita, euskarazko, ba, zera, deruduan ari direnek ez dutela gaztelania ikasten, altsasua oso herri eldarduna da, baina arrazoiak arrazoi, ba, nun baitan, altsasun, ba, beste arrazoi zirela medio, ba, zuten horren ondo ikasi gaztelania. Eta bukatzeko, eta nola ETV iru aipatu dan, eta gaur egun hor daude marrezki bizunak eta hola, irudi luke edo pesatu beharko genuke, garai bat oso arrakastatxua izan zen izuzen ere, Euskal Telebista, ba, aurrei dagokionean, eta zera, marrazki bizunen bidez, ba, euskara asko landu zuten, xinxan hor daukagu, ba, gogoan, ez? Ba, orduan euskara, aurrek eta numaitan ikastolora joaten ziren, eta erazuan esaten zuten, baina gaur egun alatake. Horrek adierazten du, hola flash batean, ba, horrela egin beharrean atzera egin dugula, ez? Eta horretan ez dago dudarik, bueno, Nafarroko gobernuak badaukala bere nola beteko eragina, ez? Espaitu zen, ez zebe, ez da inudik nola ere, ba, Nafarroa eta sartzen. Horixe.
Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, mila esker eta ondo pasaste burua.
Ba, gizabera.
Agur.